Du lytter til Tyva 49, en videnskabspodcast for Third Ear. Det her er podcasten til dig, der savner klimahandling. Til dig, der ikke føler, der bliver gjort nok. Dig, der synes, det går for langsomt. Og dig, der frygter, at alle bare er ligeglade. Det er de ikke. Der bliver gjort mere, end du tror. Og det går så hurtigt, at udviklingen lige nu overhaler vores fatteevne.
Vi har løsningerne allerede nu.
Jeg tror virkelig på, at der er en ændring af samfundet på vej, som er meget stor.
Fordi vi har efterhånden fået styr på rigtig mange ting.
Og det synes jeg bare er vildt spændende.
Velkommen til 2049.
Det er 2049, ja, er det, og jeg er
2049.
Vi er i 2049.
Og de 25 fremtidsrejser med 25 mennesker.
Nu er der jo sprunget en livlig skov op.
Vi kan have kraftværker, der står og trækker CO2 ud af atmosfæren.
Der forestiller sig en fremtid om 25 år, hvor det, de arbejder på i dag, er lykkedes og blevet til virkelighed.
Det er en massiv løsning. Det er den bedste løsning, nogen nogensinde har fundet på, vil man sige, i 2049. Det var godt nok et held, vi kom på det.
Mit navn er Dennis Rivin, og jeg har gjort det til mit arbejde at formidle fremskridt, særligt på klimaområdet. Udfasning af kulkraft, rekordsalg af elbiler, opgør med greenwashing, faldende skovrydning, gigantiske havvindmøller, regenerativ ledelse og flere solceller end nogensinde før. Jeg ved, vi næsten kun hører om alt det modsatte, og intet af det er nok i sig selv. Men når jeg lægger det hele sammen, så indser jeg, at den positive udvikling sker i en målestok, der var utænkelig for 5 eller bare 2 år siden. Det giver mig en fornemmelse af fremgang og en følelse af ægte håb. Det virker faktisk, som om alle de fremskridt, der sker i verden, sker på trods af politikere og ikke på grund af dem. Men der er én politiker, jeg har fulgt med stor nysgerrighed de sidste år.
Der vinker til os op på tram.
Ja. Min producer Britt og jeg er taget på Christiansborg for at møde hende.
Hej.
Hej.
Hej, vi er Therese.
Okay, jeg hedder Therese Scavenius. Jeg er uafhængig medlem i Folketinget. Valgt ind for små 1,5 år siden. Og så har jeg, min baggrund er, at jeg er forsker.
Therese har noget, kun de færreste politikere har. Nemlig en Ph.D. fra statskundskab. Og så gør hun noget, slet ingen andre gør. Hun sætter ord på det, mange fornemmer, men selv har så svært ved at sætte ord på.
Jeg er dybt optaget i faktisk at forstå, hvor er det, kæden hopper af henne.
Hun er en slags demokratidetektiv, der forsker i politisk dysfunktionalitet.
Fordi at hvis vi kigger ud på konsekvenserne, så kan vi jo se, at der er kæden er hoppet af. Det ved vi, for vi får dårlig lovgivning i øjeblikket. Vi har dårlig havmiljø, vi har en klimakrise, vi har masser af andre kriser. Og nu sidder vi inde på Christiansborg, hvor man netop laver al den lovgivning, som jo virkelig bare skal få vores samtid til at glide. Men jeg ser så alle de mange af de problemer, vi har i dag, skyldes af det maskineri, det tandhjul, der skal skabe de her, den her lovgivning, der skal løse alle borgernes og samfundets problemer, er simpelthen gået i stykker.
Det er det, jeg rigtig gerne vil undersøge i det her afsnit. Hvorfor er det, jeg oplever, at politik giver mig så lidt håb? Og hvordan kunne et forbedret demokrati se ud i fremtiden? På Theresas kontor er der bunker af bøger om demokrati, stat og samfund. Og midt på gulvet står der en tavle med en tegning på.
Tror du, det var vores demokratimaskine, jeg snakkede om? Det var demokratimotor, ikke?
Tegningen viser en motor, som er bygget op af elementer som partidisciplin, lobbyisme og fortrolighedskultur.
Og så skal vi have altså det er for dårlig klimapolitik, ikke?
Og det, der kommer ud af motoren i den anden ende, er en stor, stinkende lort.
Lige nu så spytter den en hel masse lortelovgivning ud. Men så skal vi have den fikset, sådan at den spytter god lovgivning ud.
Historien om demokratimotoren begynder kort efter, at Theresa blev valgt ind i Folketinget i 2022.
Så kom jeg der et lovforslag, jeg gik i gang med at læse. Og så kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvad det her lovforslag handlede om, fordi det var sådan, hvad er det for noget?
Det var faktisk nærmest ved et tilfælde, at hun støttede på noget, hun omtaler som bemyndigelse.
Og så var det, jeg fandt ud af, det er simpelthen et lovforslag, hvor Folketinget bemyndiger, det var så i det her tilfælde, Energistyrelsen, så alt, hvad der skulle foregå på vores søterritorium, det skulle vi ikke længere i Folketinget politisk diskutere og beslutte over. Det bemyndigede det her lovforslag, Energistyrelsen.
Det vil sige, hvem er det egentlig, der bestemmer, om der skal hives olie og gas op af Nordsøen for eksempel, og hvor meget? Lige nu er det faktisk embedsfolk, og slet ikke Folketinget, som vi går og tror. Afpolitisering hedder det på forskersprog.
Fordi det er jo faktisk sådan, at borgerne valgte jo en hel masse politikere ind i det her såkaldte klimavalg, fordi de ønskede mere klimapolitik, og det har de så ikke rigtig fået i praksis. Og nu kan jeg så vise en del af forklaringen på det. Det er faktisk, at det er fordi, at de samme politikere har bemyndiget Energistyrelsen til at lave olie- og gaspolitik, uafhængigt af den politik, der bliver lavet i Folketinget.
Og afpolitisering giver lobbyister rigtig gode arbejdsvilkår, for nu kan virksomheder mødes med embedsfolk langt uden for offentlighedens søgelys.
Så for eksempel, når Energistyrelsen skal træffe beslutninger om olie og gas, så sidder de typisk i tæt kontakt og har mange møder med folk fra olieindustrien. Der er en konkret ansøgning i forhold til en olie- og gaslicens. Det er et firma, der hedder Ineos, der har ansøgt det, og der har embedsfolkene så mødtes på et år 23 gange med det her firma.
Så her har vi altså første skrue løs i demokratimotoren. Afpolitiseringen. En anden ting, Teresa har opdaget på Christiansborg, er noget, der hedder forligskredse.
Der er opstået noget, der hedder en forligskredskultur, hvor det betyder, at partierne har ligesom været over i ministeriet og lavet en aftale. Det kan være sådan 10-14 sider, men hvor man siger en hel masse hensigtserklæringer omkring, det kan være klima, det kan være miljø, det kan være alle mulige ting. Så står der på sidste side, at når man har skrevet under, så har man accepteret, at man skal stemme for alle lovforslag, som ligger inden for den her politiske aftale. Det vil sige, at man har et dokument på de her 10-14 sider, og så siger man så ja til alle lovforslag, og de kan jo være 200 sider lange eller 100 sider lange og indeholde alt muligt meget komplekst, som man så har sagt på forhånd, dem skal vi stemme ja til. Og så der lige det første halve år, der var jeg sådan tænkt, åh ja, men det kan jo ikke være så vigtigt, det er vel bare noget, det er noget, der står måske. Men så fandt jeg ud af, at det der, det er simpelthen så vigtigt, så man må ikke gå ud af de der aftaler.
Forligskredse, vores andet motorproblem.
Og der er der altså noget med, at partierne er blevet nogle organisationer, som faktisk er blevet ret farlige for vores samfund, fordi de er blevet så magtfulde på en eller anden måde, og det gør så, at de har nogle... Jeg kan rekruttere nogle mennesker ind, som er villige til at være simpelthen det, der hedder stemmekvæg hernede i salen.
Stemmekvæg. Tænk engang, det overhovedet er et ord. Jeg kendte det ikke før i dag.
Jeg har snakket med en af mine kollegaer, han fortæller, at 80% af, hvad han stemmer om i salen, aner han slet ikke, hvad det handler om. Og det er jo fordi, han får en stemmeseddel fra ledelsen af partiet, som siger, det er det her, du bare går ned og stemmer. Og det er den praksis, der er her. Altså det er derfor, jeg har nogen sammenlignet med lidt med en rockerklub, ikke? Altså det der med, at hvis du først kommer ind i det, så giver det noget tryghed. Du har ligesom sikret din fremtid, ikke? Du er blevet en del af familien. Men det, du betaler med, det er sandheden og din frie stemmeret.
Så vi har afpolitisering og forligskredskultur. En løs skrue og en defekt ventil. Men der er også en tredje ting galt med motoren. Den hedder offentlighedsloven. Og den gør det svært at opdage de første to, for den er faktisk designet til at skjule, hvordan motoren virker. Og den er lige for nyligt gjort endnu værre end nogensinde før.
Hvis der er en medarbejder eller en embedsmand i stedet i systemet, der føler det ubehageligt, at der bliver givet en aktindsigt. Altså man tror måske, det er løgn, men det er det, der står. Hvis en medarbejder føler, at det her det kan være chikanerende, så er det en grund nok til at give afkald på en aktindsigt. Og det er jo derfor, der er givet nogle høringssvar fra blandt andet Dagbladet Information og andre, der siger, at det her det er en de facto vetoret, man giver til den enkelte medarbejder. Og når vi lige har snakket om, at embedsmænd er blevet meget magtfulde, det er dem, der sidder i praksis og laver masser af vores lovgivning, at de mennesker, de nu har ret til at sige nej, I må ikke vide, hvad jeg laver, fordi jeg synes, det er ubehageligt, at du følger med i det. Det gør jo, at vi i princippet kan lukke fuldstændig ned, så vi slet ikke ved, hvad der foregår i vores offentlige administration.
Teresa er mere end bare detektiv. Hun er også lidt af en mekaniker, der prøver at reparere motoren.
Og nu har jeg så faktisk lavet det, der hedder beslutningsforslag.
Hun har lige lavet et lovforslag om at tage de vigtige klimabeslutninger tilbage til Folketingssalen.
Olie- og gasproduktion, der siger jeg, den kompetencer skal vi ikke længere overlade til Energistyrelsen. Den skal vi redemokratisere og repolitisere og sige, om det er en kompetence, som ligger i Folketinget.
Og så gør Teresa det, som er grunden til, at jeg synes, det er så forfriskende at følge hende. Hun kalder systemet ud.
Og så er det jo så et forsøg på at være sådan lidt whistleblower-agtig og ligesom at sige, når man det virker som om, at der er ligesom opstået en kultur her på Christiansborg, hvor alle godt ved lidt, hvad der foregår, men meget, meget, meget få taler om det.
Teresa taler om det, både i medierne, men endnu vigtigere i Folketingssalen.
Ja, jeg har følgende spørgsmål. Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at give transportministeren...
Dagen før vores besøg på Christiansborg var Teresa i Folketinget for at spørge ministeren om, hvorfor det egentlig er, at der ikke er miljøeksperter med i spidsen for byggeriet af en ny motorvej hen over Limfjorden.
Ministeren.
Tak for det. Jeg må indrømme, jeg forstår måske ikke præcist spørgsmålet. Og jeg forstår kun, at ordføreren... Hvad skal man sige, motivation for det er at skabe mistillid til vores systemer.
Det her, det er noget af det, der gør mig mest sindssyg ved politik. Og det har faktisk sit helt eget navn, har jeg fundet ud af. Det hedder gaslighting. Det er en slags psykisk vold, hvor den, der påpeger et problem, bliver angrebet for selv at være problemet.
Jeg kan bare sige, at jeg synes, det er utroligt usympatisk, at ordføreren ønsker at skabe mistillid omkring kvalifikationerne i Vejdirektoratet og omkring vores myndigheder, og gør det igen og igen og igen.
Ja, der er mange, jeg møder sådan på tomandshånd, der roser det og giver mig et klap på skuldrene og siger, ej, hvor er det fedt, at du tør og kan og vil, fordi det kan jeg slet ikke, og jeg kan godt forstå din kritik. Men der er meget få, der vil sige det, når radioen er tændt eller offentligt. Og så er der så den gruppe, som virker meget i modstand og synes, det er virkelig forfærdeligt.
Så jeg synes, at ordførerens ærne her er usympatisk.
Så der er rigtig mange, der synes, jeg er problemet. Så det er jo en rigtig hård tone, jeg bliver mødt med. Det er meget udskammende, meget, meget... altså, det er, at man skal lige sådan tage rustningen på, ikke? Og sige, nu går jeg hen til det her møde her, fordi jeg ved godt, jeg bliver hældt over med forskellige ting.
Afpolitisering, forligskredse, offentlighedslov og, hvis jeg lige må tilføje en for egen regning, gaslighting. Selvfølgelig er det mere kompliceret end det, men hvis du nogensinde undrer dig over, hvorfor der ikke kommer bedre klimapolitik, så er her fire konkrete grunde. Men det hele kan heldigvis repareres.
Fordi, og der skal det jo lige nævnes, at nogle gange er jeg meget kritisk overfor hele vores samfund, men jeg skal også altid huske at sige, at vores fundament i Danmark er jo stadigvæk det aller bedste. Så derfor har vi jo masser at bygge på. Vi skal faktisk bare kunne finde ud af at lave den gode lovgivning, som vi har kunnet tidligere. Og derfor synes jeg, det er meget motiverende at lave det her arbejde, jeg laver lige nu, fordi der er det, ligesom, vi kan finde ud af, okay, det handler bare om at ændre de der bemyndigelseslovgivning. Det er jo ikke utopi at ændre dem. Okay, det handler om at sige, at vi skal have en anden offentlighedslov. Det er heller ikke utopi. Og det handler om, at partierne må ikke tryne deres medlemmer til at stemme for noget, de ikke mener, de er enige i. Det kan vi også godt ændre på.
Og som vores podcastserie viser, så sker der altså fantastisk meget klimahandling ude i verden, til trods for, at den her demokratimotor har så mange løse skruer, som den har. Det er den erkendelse, der gør mig til kritisk optimist. Nu er tiden kommet til, vi skal på fremtidsrejse for at træne vores hjerne i at forestille sig, hvordan det egentlig kan se ud, når det, vi arbejder på i dag, er lykkedes og blevet til virkelighed. Vi beder Teresa trække vejret dybt ned i maven, lukke øjnene, og så rejser vi sammen 25 år ud i fremtiden til 2049 med et forvandlet Christiansborg.
Det er 2049, og jeg står uden for Christiansborg. Og jeg kigger over på Christiansborg, den her store, flotte, monumentale bygning, og husker tilbage på, hvordan jeg var valgt første gang i starten af 20'erne. Hvor jeg også bare husker, den første gang jeg kom ind i bygningen, havde det sådan, okay, her der, det er en vild bygning, den er kan noget magt, der sker noget i den her bygning. Nu står jeg så her, 2049, og kigger ind, og med stolthed, og med sådan en lettelse, vil jeg faktisk også sige, hvor man sådan, ah, we did it.
ministeren.
Så vi sidder inde og har et reelt folketing, hvor at borgernes interesser bliver varetaget. Og vi er stolte af, at vi tog opgøret med den her centralisering af magten, mørklægning, afpolitisering, afdemokratisering. Og vi lykkedes at vende skuden og sige, at vi vil faktisk retsstat, demokrati, faglighed, noget så kedeligt som lovkvalitet. De politikere, der er i dag, er ikke sådan nogle partisoldater, som er født op i et gammelt parti, hvor man er blevet skolet i at være stemmekvæg, eller stå skoleret, eller følge en partilinje. Det er helt almindelige borgere alle steder fra, som bare har lyst til at engagere sig i det her fælles andelsprojekt, der hedder Danmark. Og så baserer de deres lovforslag på nogle fagligt kompetente embedsfolk, som jeg kan stole på, og som ikke sidder længere og får ikke lov til længere at sidde tæt på skødet af lobbyister og industriinteresser, men netop skal basere deres beslutninger og anbefalinger på faglighed frem for nogle fås økonomiske interesser. I den gamle tid, så er det jo sådan, at der havde man lavet høringsprocesserne meget korte, og man oftest lyttede man ikke til dem, fordi man ikke så dem som relevante bidrag. Men i dag ser man selvfølgelig høringsprocessen som en af den vigtigste demokratiske proces. Det er, at man simpelthen hører alle, og så inddrager man selvfølgelig alle relevante kritikpunkter. Vi er midt i en klimakrise, og det står vi jo stadig i 2049. Der er det stadig midt i en klimakrise, hvor vi jo så på bedste vis forsøger at opdæmme og inddæmme de konsekvenser, der er det, og forsøger mindst muligt at bidrage til det. Men vi står selvfølgelig i hårde tider på stedet på den måde, og vi er stadig ved at rydde op i alle de miljøforureningsskandaler, der var tilbage i tiden. Og vi kæmper selvfølgelig med det, men det er med stolthed, at vi ligesom kan sige, at nu tager vi hånd om vores problemer. Og vi er i gang med at rydde op. Så lidt ligesom når man tager opvasken efter en stor fest. Så er det også med en vis tilfredshed, fordi vi havde en rigtig god fest, men nu skal der altså ryddes op. Og når man så er færdig med opvasken og får vasket gulvet, så er man sådan, det var egentlig meget dejligt at få gjort det hele rent igen. 2049, der tænker vi sådan, hvis vi ikke, at det var så mærkeligt med at hælde kemikalier ud over landbruget, det forurener vores drikkevand. Altså, hvad tænkte man på? Det var da så mærkeligt. Hvorfor gør man sådan noget? Vidste man ikke noget, der var en klimakrise? Var det ikke noget, man vidste allerede i 1800-tallet? Hvorfor gjorde man ikke noget ved det?
Nu skal vi tilbage til 2024.
Ja.
Ja. Fortæl mig, Teresa, hvad tager du med hjem?
Jamen altså, det er jo kampgejsten for at fortsætte. Og grunden til, at jeg faktisk fortsætter med det her hårde arbejde, er faktisk også, fordi jeg kan se, at der er et scenarie, hvor vi kan komme hen til 2049's drøm og vision. Det er ikke utopi, det er ikke urealistisk, det er ikke sådan noget med, at der skal ske solformørkelse to gange om året, før det kan lade sig gøre. Det er faktisk løsbart, og det er jo noget optimisme at gøre, at det, ja, der er et scenarie hen til 2049.
Her er en nyhed, de færreste har hørt. Der udkom en rapport i marts 24 fra analyseinstituttet Carbon Brief, der viser, at Storbritannien har ramt den laveste CO2-udledning siden 1879. Det gentager lige. Storbritannien udleder i dag mindre CO2, end da Christian den 9. var konge af Danmark, dronning Margrethes oldefar. Årsagen til faldet er kompleks, og vi er stadig meget langt fra mål på verdensplan. Men den positive udvikling er en realitet. Grunden til, at jeg nævner det, er, at rapporten understreger, at den positive udvikling, vi ser lige nu, sker på trods af manglende politisk handling og ikke på grund af politisk handling. Et øretæveindbydende faktum. Men også underligt håbefuldt. For det betyder, at grøn omstilling og klimahandling bulrer af sted derude. Ligegyldigt hvor meget fodslæben og fedtspilleri man oplever fra politikere, hvilket også er et godt filter at se resten af den her podcast serie igennem. Vi kommer til at tale om fantastiske fremskridt, der sker sideløbende og uagtet den politiske dysfunktionalitet, som mange ænser, men har så svært ved selv at sætte ord på. Teresa sætter ord på den, og i det store udland er domstolene også kommet på banen. For nyligt den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, der fastslog, at den schweiziske regerings manglende klimahandling er en forbrydelse mod ældre menneskers ret til en fredfyldt fremtid og lidt tidligere tysk højesteret, der vurderede, at tyske politikers nølen er forfatningsstridig. Og det er altså noget, der batter. Alt sammen takket være aktivister, der presser på, whistleblower, der siger fra, og ikke mindst markante markedskræfter, hvis bevæggrunde til klimahandling er ved at skifte fra modvillig selvopoffrelse til forførisk fear of missing out. Et stort tak til Teresa Scavenius for at invitere os til Christiansborg. Det var Britt Jensen, der stod for optagelser og klip. Musikken er komponeret af Tim Hinman, som også er ansvarshavende redaktør. Redaktionel support, Miriam Nielsen, Rebecca Banner af dig og Liva Blendstrup. Vores illustration er tegnet af Miriam Nielsen, og Novo Nordisk Fonden skal også have stort tak for at støtte podcasten. Mit navn er Dennis Rivin. Tusind tak for nu.